Sishte e shuar akoma jehona mbrëmës e djesh me klutjes, kur edhe sot Papa Francesco e ngriti zëri në sheshën e Shëmpjetit me një denoncim të fuqishëm. Lufta bëhet për arsye tregtare për të shitur armë. Në gojën e atit shenjt, ajo thrasë ironike: "A jemi të sigurt që lufta nuk bëhet për të shitur armë?" Mori një rëndësi edhe më të madhe, mos për tjetër sepse sqaroi fare mirë karakterin e mbrëmjes së djeshme, kësaj nisme diplomatike vatikanase më e fuqishme që mund të ndërmarrë një papë. Mjaft me urrejtje ndërmjet vëllezërve e mjaft me lufta që maskojnë interesa më u gurzeza se objektivat zyrtare që propozojnë. 12 orë pas lutjes së mbrëmshme të njëjtët protagonist në sheshën e Shëmpjetit për lutjen e Angjëllit të Nxot në mesditë, e sërish ati shenjt bubullon në sedje në favor të paqes sot kundër luftës, duke vendukje kocinë e saj.
A ke serve fare guerre, tante guerre?
Për çfarë të shërben lufta? Shumë luftra, nëse nuk je në gjendje të bësh luftë të thellë kundër së keqes. Nuk shërben për asgjë, nuk shkon. Lufta kundër së keqes do të thotë ti thuash jo luftës së vllavrasjes dhe gënjeshtrave që përdor ajo. Ti thuash jo dhunës në të gjitha format e saj. Ti thuash jo përhapjes së armëve dhe tregtisë së tyre të paligjshme. E ka shumë të tjera, ka shumë të tjera.
E kishte përpara letrën e shkruar Papa Francesco, por nuk mungoi ta lërë më njanë për të theksuar disa kalimet saj, për ta ngritur edhe më lart zërin, për denoncuar më fort sin qasin kur shprehu dyshimin që na bren gjithve sa herë shohim popujt të kapin armë.
Questa guerra di là, quella di là, perché dappertutto ci sono guerre.
Kjo luftë këtu, ajo luftë aty, sepse gjithandej ka luftë. A është vërtet luftë për shkak të problemeve apo është luftë tregtare? Për të shitur armë në tregtinë e paligjshme.
Papa Francesku i bëri thirrje ndërgjegjes të krishterëve e jo të krishterëve, të gjithë njerëzve vullnet të mirë, që të mendojnë me logjikën e shërbimit, duke mos ndjekur interesa tjera, përveç se atyre të paqes e të smirës së përbashkët. E askush nuk thot se është e lehtë.
Të ndjekësh Jezusin nuk do thot të marrësh pjesë në ndonjë kortezh triumfal, do thot të ndash me të tjerë dashurinë e tij të mëshirshme, të hysh në veprën e madhe të mëshirës e të dashurisë për çdo njeri e për të gjithë njerëzit.
Faleminderit u tha atij shenjt pranishëmve dhe gjithë atyre që u lutën mbrëm bashkë me të, por theksoi:
"Ma l'impegno continua. Andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace."
Impegnimi vazhdon. Të ecim përpara me lutje e me vepra paqeje. Ju ftoj të vazhdoni të luteni që të ndalë me njëherë dhuna e shkatrimit në Siri e të punohet me hof të ri për një zgjidhje të drejtë të konfliktit vllavrasës.
E si kur kishte parasysh hartën, Papa Francesku ndalë në vendet e lindjes së mesme i përmendi gati një për një, u lut për Libanin që të vazhdoj tjetë shembul bashkëjetese, për Irakun që të ndalët dhuna sektare e të lërë vendin pajtimit, e u lut edhe për dy konflikte tjera, njëri i vjetër i tjetëri i ri.
Per il processo di pace tra israeliani e palestinesi.
Të lutemi për procesin e paqes ndërmjet izraelitëve e palestinesëve, që të ecë përpara me vendosmëri e guxim. E të lutemi për Egjiptin, që të gjithë egjiptianët, muslimanët e krishterë, të impenjohen në ndërtimin e shoqërisë për të mirën e gjithë popullsisë. Udha drejt paqes është e gjatë e kërkon durim me këmbgulje. Të ecim përpara me lutje.
Para se të largohej nga dritarja mbi sheshin e Shëmpjetrit, ati shenjt kujtoi lumnimin e djeshëm në Rovigo të Maria Bolognezit, duke ua propozuar si shembull besimtarve. E kaloi gjithë jetën, komentoi Papa Francesku, duke u shërbyer të tjerëve, sidomos të varfërve dhe të smurëve, duke duruar vuajtjet mëdha në bashkim të thellë me mundimet e Krishtit. Falenderojmë Zotin për këtë dëshmitare të Ungjillit. Sfundi, duke kujtuar festën e sotme liturgjike të ditëlindjes së Shën Marisë Virgjër, cila nderohet jashtëzakonisht nga kishat lindore, Papa Francesku u kërkoi besimtarëve të mendojnë për vëllezërit e kishave ortodokse katolike lindore. Jezusi është dielli, tha ati shenjt, e Maria është aurora që paralajmëron lindjen e tij.